Kuva igice cya kane. Imana yigisha Mose gukora ibitangaza ihindura inkoni inzoka. Mose arayisubiza ati, ariko ntibazanyemera, ntibazanyumvira, kuko bazambwira bati, Uwiteka ntiyakubonekeye. Uwiteka aramubaza ati, icyo ufite mu ntoki ni iki? Aramusubiza ati, ni inkoni. Aramubwira ati, yijugunye hasi. Ayijugunye hasi ihinduka inzoka. Mose arayihunga. Uwiteka aramubwira ati, rambura ukuboko uyifate umurizo. Arambura ukuboko arayifata irongera iba inkoni mu ntoki ze. Uwiteka ati, ni ukugira ngo bemere yuko Uwiteka, Imana ya basekuruza, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo yakubonekeye. Kandi Uwiteka aramubwira ati, ishyira ikiganza mu gituza. Yishyira ikiganza mu gituza, agikuyemo kiza cyuzuyeho ibibembe kera nka shelegi. Aramubwira ati, kisubize mu gituza. Akisubiza mu gituza, agikuyemo kiza gihwanye n'undi mubiri wose. Uwiteka ati, kandi nibatakwemera ngo bemezwe n'ikimenyetso cya mbere, bazemera icya kabiri. Kandi nibaramuka batemejwe n'ibyo bimenyetso byombi, ntibumvira amagambo yawe, uzavoma amazi yo mu ruzi uyasuka imusozi, ayo mazi uvomye mu ruzi azahinduka amaraso imusozi. Mose abwira Uwiteka ati, mwami, na mbere sindi intyoza mu magambo, n'ubu nubwo uvuganye nanjye umugaragu wawe, kuko ntabasha kuvuga vuba kandi ururimi rwanjye rugatinda. Uwiteka aramubwira ati, ninde waremye akanwa k'umuntu, cyangwa ninde utera uburagi, cyangwa ubupfamatwi, cyangwa uhumura, cyangwa uhumisha? Sijye Uwiteka ubikora. Nuko none genda, nanjye nzajya mbana n'akanwa kawe nkwigisha ibyo uvuga. Aramusubiza ati, mwami, ndakwinginze, tuma uwo ushaka gutuma. Mose yikongereza uburakari bw'Uwiteka, aramubwira ati, Aroni mwene so umurewe ntahari? Nzi yuko ari intyoza, kandi aje kugusanganira, nakubona azishimira mu mutima we. Nawe uzajya uhora umubwira, ushyira amagambo mu kanwa ke, nanjye nzajya mbana n'akanwa kawe nake mbigisha ibyo mukora. Kandi azajya kubwirira abantu, azakubera akanwa, nawe uzamubera nk'Imana. Kandi uzajye witwaza iyo nkoni, niyo uzakoresha bya bimenyetso. Mose ajya mu Egiputa akeba umwana we. Mose aragenda asubira kwa Yetiro sebukwe, aramubwira ati, ndakwinginze, reka nsubire muri bene wacu bari mu Egiputa, menye yuko bakiriho. Yetiro asubiza Mose ati, genda amahoro. Uwiteka abwirira Mose i Midiyani ati, genda usubire mu Egiputa, kuko abantu bose bashakaga kukwica bapfuye. Mose ajyana umugore we n'abana be, abashyira ku ndogobe, asubira mu gihugu cya Egiputa, kandi yitwaza ya nkoni y'Imana. Uwiteka abwira Mose ati, nusubira mu Egiputa, ntuzabure gukorera imbere ya Farawo ibitangaza byose nguhaye gukora, ariko nzanangira umutima we, ntazareka abantu bagenda. Kandi uzabwire Farawo uti, Uwiteka aravuze ati, ubwoko bw'Abisirayeli n'umwana wanjye w'imfura. Kandi narakubwiye nti, rekura umwana wanjye agende ankorere, ariko wanze kumurekura. Nuko rero nzica umwana wawe w'imfura. Bukeye ari mu rugendo, Uwiteka amusanga mu ndaro yarayemo ashaka kumwica. Maze Zipora yenda isarabwayi, akeba umunwa w'icyo umwana we yambariye, awujugunya imbere ya Mose, aramubwira ati, nukuri umbereye umukwe uvusha amaraso. Uwiteka aramureka, maze Zipora aramubwira ati, uri umukwe uvusha amaraso, gukeba abana niko nkwitiriye ntyo. Uwiteka abwira Aroni ati, jya mu butayu usanganireyo Mose. Aragenda amusanganirira ku musozi w'Imana, aramusoma. Mose abwira Aroni amagambo Uwiteka yamutumye yose n'ibimenyetso byose yamutegetse gukora. Mose na Aroni baragenda bateranya abakuru bose bo mu Bisirayeli. Aroni ababwira amagambo yose Uwiteka yatumye Mose akorera bya bimenyetso imbere y'abantu. Abantu baremera, bumvise yuko Uwiteka agendereye Abisirayeli akabona umubabaro wabo, barunama bikubita hasi.